Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 15 апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30 апрельге чейин узартылды.
Карантинге жаап, оорулардын баарын аныкталдык да, ошолорго контакттарды. Тарап кетиш коркунуч болот оорун.
Чиновник баяктагы болгон шылтоолорду айтып атат да, бул жерде азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөш жүрүп атат.
Элдик валюта фонду пандемиядан улам быйыл дүйнөлүк экономика оор абалга туш болоорун эскертти.
Global crisis. Бул чындап глобалдык кризис. Бир дагы өлкө андан качып кутула алган жок.
Жалал абадта медицина кызматкерлеринин жумушка барып келүүсү кооптуу жана татаал бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Эки өлкөнүн башчылары ошондой эле илдет менен күрөшүү үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча макулдашты. 2020 жылдын 31 январына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 млрд 616 млн АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 3 млрд 874 млн доллары тышкы, 741 млн АКШ доллары ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. 2019 жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына 1,7 млрд доллар карыз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркеч там өткөрмө бекетинин иши калыбына келтирилип, оор жүк ташыган автоунаалар үчүн ачылды. Эки тарап 14 апрелде ушундай келишимге келгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бирок адамдардын өтүүсүнө чектөө алынган жок. Ал эми Кыргыз Кытай чек арасындагы дагы бир Торгарт бекетин ачуу эпидемиологиялык абалга жараша чечилет. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торгарт жана Эркеч там өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнаамасы боюнча жаңы жылды белгилөө үчүн 24 январда жабылган. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу 2 февралда бул убакытты дагы узартып, Кытай менен болгон аба каттамдарын толук токтоткон. Евразия экономикалык биримдиги ишкерлик жана инвестициялык активдүүлүктү колдоп, пандемияга каршы чогуу күрөшүүгө жана туруктуулукту камсыздоого умтулат. Мындай чечим аталган биримдиктин жетекчилеринин 14 апрелдеги видеоконференция форматындагы жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык дүйнөдө тамак аш, медициналык жабдуулар, дары дармекти эркин ташуу принцибин кармануу керек. Биримдик мамлекеттери саламат сактоо тармагын биргеликте бекемдеп, эпидемияга каршы иш жүргүзүү алгоритмдерин чогуу изилдеп жана өркүндөтүшөт. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнө, борбордук банктарына иштердин координациялоо, аны менен кошо калкты азык түлүк менен камсыздоо, бизнести колдоо иштерин алып барууга тапшырма берилди. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин аймагында товарларды экспорттоого же импорттоого чектөө киргизилбеши керек экенин билдирди. Евразия экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногу тоскоолдуктарсыз, чектөөлөрсүз жана алып коюларсыз иштөөгө тийиш. Биримдик ичинде социалдык маанидеги товарларды өз ара соодалоого чектөөлөр киргизилбеши керек, деди Жээнбеков. Ошондой эле президент коронавируска байланыштуу чек араларды жабууга мажбур болгон шартта гуманитардык жүктөрдү, азык түлүк товарларын жана медициналык каражаттарды жеткирип турууга жашыл коридорлорду уюштуруш керек экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өкмөткө Кыргызстандын экономикасын кармап турган Бишкек шаарында чакан жана орто бизнестин ишине уруксат берүүнү сунуштады. Бул тууралуу эл өкүлү 14 апрелде парламенттин комитет жыйынында айтты. Иманалиев мисал катары өзгөчө абал режиминде чач тарач автоунаа айдоочу жайларга курулуш товарлары менен машиненин тетиктерин саткан дүкөндөргө уруксат берүү керек деген билдирди.
Биз вирус менен күрөшүп атып, экономиканы таптак өлтүрбөшүбүз керек да. Күнүн азыр Бишкек шаары эксперттердин айтышы боюнча 15-20 млн доллар жоготуп атат.
Өлкө бюджетинин эң көп бөлүгүн Бишкек чогултат. 2019 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 167 млрд сомду түзсө, анын 60 млрд сомун Бишкекке берген. Эл аралчылыктардан Орусиянын Большой театрынын башкы директору Владимир Урин өпкөнү сезген жаңы вирус театрдын 34 кызматкеринин аныкталганын билдирди. Орусиянын Большой театрынын 30дан ашык кызматкеринен коронавирус табылды. Алар пандемияга каршы күрөшүп жаткан дарыгерлердин урматына арналган Биз биргебиз атты концертти уюштуруу иштеринен четтетилди. Урин буга чейин алардан кандайдыр бир оорунун белгилери байкалбаганын, карантинге алынганын маалымдады. Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, акыркы маалыматтар боюнча коронавирусту дүйнөдө 2 миллионго жакын кишиге жукту, андан каза болгондордун саны 120 миңден ашты. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытай маалымат каражаттарындагы Казакстандын аймагы тууралуу макалага байланыштуу Кытайга каршылык жөнөттү. Ал макаланын автору Казакстан ушул тушта ээлеп турган аймак бир кездерге Кытайга таандык болгон дегендей мазмунда бүтүм чыгарган. Тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо менен жолугушуу болду. Анда казак тарап sohu.check.com сайтындагы эмнеге Казакстан Кытайга айтып келгенге умтулат деген макалага байланыштуу каршылык айтылды деп жазылат министрликтин билдирүүсүндө. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга жарыяланган тендердин биринчи туру жыйынтыкталды. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтындагы маалыматка караганда тендерге 3 компания катышып, алардын ичинен германиялык Мюльбар ишканасы жана казакстандык банкноттук фабрикасы экинчи турга өттү. Ал эми Идемия деген компания тендердин талаптарына жооп бербегендиктен сынактан четтетилди. Тендер ушул жылдын 26 февралында жарыяланып, арызды кабыл алуу 19 мартта аяктаган. Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт басып чыгарууга 973 миллион сом бөлүп берүүгө даяр. Ал арада бүгүн 15 апрелде Жогорку Кеңеш Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Карасу, Ноокат жана Сузак райондорунда жарыяланган өзгөчө абалды 30 апрелге чейин узартууну жана Нарын шаарына Атбашы районуна да ушундай режим киргизүү боюнча президенттин жарлыгын карайт.
Рахмат Бакыт Терегөлдү уулу жаңылыктарды тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 15 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан, тоо этектеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан чачын катуу жайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын облустарында 6-11, Талас жергесинде 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 7-12, бийик тоолуу аймактарда -3 +2 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал-маалы менен нөшөрлөп жаан жайт. Абанын температурасы борбордо 8-10 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылды. Бул өлкөдө эпидемиологиялык абал азырынча оор болуп жатканы менен түшүндүрүлүүдө. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрель болот деп божомолдонуп жатат. Сөз кылбарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалы эске алынып, айрым аймактарда киргизилген өзгөчө абал дагы 2 аптага узартылмай болду. Атап айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде өзгөчө абалды 30 апрелге чейин узартуу жарлыгына кол койду. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин эки комитети коронавируска каршы күрөш боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Парламент депутаты Чыныбай Турсунбековдун суроосуна жооп берип жатып, коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай өзгөчө абалды жоюуга азырынча жол бербесин айтты.
Карантинге жаап, анан жанагы тосуп отурган оорулардын баарын аныкталдык да, ошолорго контакттарды. Бир ограничение койгонго укугубуз жок болуп калат да. Ограничение кое албай калат. Ошон үчүн тарап кетиш коркунучу болот оорунун.
22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Карасуу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген эле. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы бир жарлыгына ылайык өзгөчө абалдын эрежелери 15 апрелден тартып эми Нарын шаарынын жана Атбашы районунун аймагына да киргизилип жатат. Нарында COVID-19 илдети катталгандар акыркы күндөрү көбөйүп, жалпы саны 34'ке жетти. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрелде болот деп божомолдонуп жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Такой период времени с 20 по 24 апреля.
20 апрелден 24 апрелге чейин деп жатышат. туу чокусуна батыраак жетсек жакшы болот эле. Себеби оору жайылуунун туу чокусунан кийин сөзсүз басаңдай баштайт. Инкубациялык мөөнөт аяктагандан кийин бул илдеттин алдын алуу иштерине өтөт элек.
Уже к профилактике этой инфекции.
Өлкөдө 14 апрелде коронавирус жуккан дагы 11 жаңы учурга катталып, ооруну жугузгандардын жалпы саны 430га жетти. Ал эми анын 18% дарыгерлер. Ошондуктан депутаттар өкмөттөн элди коронавируска жапыр текшерүүнү жана министрликке жеке лабораторияларды кол кабыш кылып иштетүүгө чакырышууда. Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев буларга токтолду.
Массалык түрдө текшериш керек элдичи. Мына биз 1 апрелде Жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Жеке менчик лабораторияларга тест өткөнгө уруксат бергиледи. Анткени мына толтура ишканалар кайрылып атат. Биз өзүбүздүн ишкерлерибизди өзүбүздүн акчабызга текшерип дейт. Мүмкүнчүлүк болсо өткөрүп анан ишти баштасак деп. Бирок буга чейин бир жолу Мамбетов айтты эле Салмат Саттоев биз уруксат берип атабыз деп. Кийин Салмат Саттоев министр айтты биз уруксат бере албайбыз. Биринчи категория, экинчи категория деп каяктагы чиновник, каяктагы болгон шылтоолорду айтып атат да. Бул жерде азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөш жүрүп атат.
Ошондой эле жогорку кеңештеги талкууда мурунку саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопко тартуу маселесин бир катар депутаттар көтөрүп чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мурунку саламат сактоо министри коронавирус илдетинин алдын алуу иштерин жакшы жүргүзгөн жок деп сындады.
Бул согуштук тил менен военный режим жашап атабыз, туурабы? Военный режимде шалаакылык кылган бул преступление. Демек Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок, сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональным соотношение Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир 5-чи зараженный врач. Биринчи врач өзү ооруп атат, экинчи мамлекетке зыян келтирип атат да, оорукчандарды көрө албай калды да.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун билдиргени боюнча мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевке медицина кызматкердин статусу жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузганы үчүн прокурорлук эскертүү берилген.
Өздү коргонуучу каражаттар менен камс кылуу жана иштөөгө жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз ага прокурорлук эскертүүнү келтиргенбиз өз убагында келтиргенбиз жана дагы башка маселелер боюнча бир нече жолу прокурор чара көрүү актыларын келтиргенбиз. Анан азыр силер өзүңөр айтып атасыңар, азыр эки комитеттин чечими менен ошол маселени коебуз деп силер жиберсеңер биз карап чыгабыз.
Мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова 1 апрелде кызматтан кеткен. Коопсуздук кеңештин катчылыгы алар коронавирус илдетин алдын алууда бир катар кемчиликтерди кетиргенин белгилешкен. Мурдагы жетекчилер өздөрүнө коюлган дооматтар боюнча пикирлерин билдире элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абадта медицина кызматкерлеринин жумушка барып келүүсү кооптуу жана татаал бойдон калууда. Айылдардан каттап иштегендер блокпосттордон жөө өтүшсө, шаар ичинде топтолуп автобустарда жүргөн медиктер арбын болууда. Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Таңкы саат 7:30 Жалал Абад шаарындагы санитардык карантиндик блокпосттордо жөө адамдардын кыймылы жанданган мезгил. Алардын басымдуусу медицина кызматкерлери. Алар шаардагы ооруканага жакынкы айылдардан каттап иштешет. Көчөдө автобус күтүп турган кызматкерлердин бири буларды айтат.
Постко чейин жолдошун таштап коюп, посттон бер жака ошо автобус медиктердин уюштурган автобус менен келебиз. Азыр эми автобуста адам көбөйүп кеткен эле действительно бири бирибиз менен да алышып кетип атабыз. Ушул жагы бар.
Автобуска чыккандан эле кооптонуп өтпөсүбү? Ушунчан эме бир автобус.
Обязательно, конечно, кооптонуп атабыз. Анан эми ушуга хотя бы ар бир адам өзүнүн машинасын эсеп пропуск берип койсо жакшы болот деген ойдо элек.
Медицина кызматкерлерин ташыган автобус күн сайын шаардын Куркура санитардык карантиндик постуна саат 8:00 жакын келет. Ага чейин блокпосттон өткөн 40га жакын кызматкерлер чогулду. Алардын баары кичи автобуста жумушуна барууга туура келет. Жолду карай медиктерди терип салып келе жаткан автобуска аялдамадагы медиктердин 20 эле батты. Ошентип 27 орундуу кичи автобуста 40дан ашык медицина кызматкерлери баратышат. Батпай калганы кийинки транспортту күтүп калышты. Сузак район Бегабат айылынан шаарга келип кетип иштеген дарыгерлердин бири мындай дейт.
Ошо таможняга чейин жөө басып келип атабыз да. Андан эми солдаттарга жалтырайт экен, салып кой деп. Алар эми машина болсо салат экен, машина болбосо салбайт экен. Анан ошентип жөө келип атабыз, Газпромго чейин жөө келип атабыз. Кайсы такси көтөрүп Портер өтө кол көтөрүп эптеп ошо ишибизге эптеп жетип алайлык деген маселе болуп атат.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында эмгектенген 300'ден ашык кызматкерлердин 70% айылдардан каттап иштешет. Оорукананын саналуу гана кызматкерлеринин унааларына уруксат кагаздары берилген. Шаар ичинде аларды ташууга автобустар уюштурулганы менен сырттан келүүдө кыйынчылыктар бар. Аталган оорукананын башкы дарыгерин ормасары Гүлбарчын Рахманова маселе жөнгө салынып жатканын айтат.
Карантиндик режим киргенден кийин ошол медицина кызматкерлердин сырттан келген медициналар көп болгондуктан ошо бир аз кыйындыктар жаратты. 3 автобус жүрүп жатат ошо сырттан келген медицина кызматкерлери үчүн. Биринчи жүргүзүлгөн 2 автобуста ошо тыгын болуп бир аз дистанция сакталбай атат деген сөздөр болгондон кийин дагы кайрылдык, дагы ушул маселе оң жагына чечилди. Жок, өздүк унаалар менен мына ушул именно карантин болгон жактан берилген жок, берилсе да мына азыраак эле машиналарга берди.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 14 апрелге карата 83 медицина кызматкери вирус жугузганы аныкталган. Бул жалпы 430 бейтаптын 18.5% түзөт. Оору жуккан медицина кызматкерлеринин 26 дарыгерлер, 35 орто медициналык кызматкерлер, 22 техникалык кызматкерлер, ашпозчулар жана айдоочулар. Жалал Абадтагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун башчысы профессор Калдарбек Абдыраманов дарыгерлерге жолдо жүрүүдө тоскоолдуктар болбошу керек дейт.
Ары бери эркин кыймылдап ишине барып үйүнө келип деген ушундай маселелерди туура чечип берсе, анан кийин калганын жана медиктер өздөрү чечет. Жанагы средство индивидуальной защиты бизде мына Жалал Абадта мэриядан эме бөлүнгөн, бирок азыркы шартка туура келбей калып атат да. Канчалык болсо аны туура түшүнгөнүбүз менен, себеби жанагы бөлшектерге автобустарга коллегалар сүйлөшөт да, кандайсың, кантип иштеп атасың деп. Тиги инфекциябыз иштегени бар, обл больницада иштегени бар, анан алардан очонун албайт да, масканы эмне кийип эле анан кийин сүйлөшө албай саламдашат кээбирлерин баягы пастары бүргүчке. Айтор шартты туура колдоно албай.
22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат Карасуу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. Жалал Абад шаарында дарыгерлерди ташууга 2 автобус уюштурулган. 14 апрелден тартып аларга дагы 2 автобус кошулду. Аймакта блокпосттордон өтүүгө жалпы 1200 унаага уруксат берилсе, алардын канчоосу дарыгерлерге экендиги айтылган жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек эл аралык баянда COVID-19 илдетинен улам быйыл дүйнөлүк экономика 3% чейин төмөндөйт. Эл аралык валюта фонду мындай божомолун 14 апрелде жарыялады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Now the world has changed dramatically.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан эл аралык валюта фондунун жаңы баяндамасы дүйнөлүк экономика 2008 жылдагы глобалдык финансы кризисинен да оор күндөргө туш болгонун ырастады. Ага ылайык, эгер коронавирус пандемиясы 2020 жылдын 2-ci жарымында ооздукталып калса, быйыл глобалдык экономика 3% чейин төмөндөшү мүмкүн. Бул январь айындагы 1 жылдык божомолдон 6.3% аз. Эгер COVID-19 илдети 2021 жылга чейин улана турган болсо, кийинки жылы дүйнө өлкөлөрүнүн жалпы экономикалык көрсөткүчү дагы 8% төмөндөшү ыктымал. Уюмдун эсеби боюнча 2020-2021 жылдары коронавирустан улам дүйнө 9 триллион доллардай кирешеден айрылат. Бул Германия менен Жапониянын 1 жылдык ички дүң жыйымынын жалпы суммасынан да көп тыкылат. ЭВФ коронавирус пандемиясы себеп болгон экономикалык кырдаалды улуу карантин деп мүнөздөп, аны 1930 жылдардагы улуу депрессиядан бери дүйнө туш болгон эң терең рецессия деп атады. Фонддун изилдөөлөр боюнча департаментинин жетекчиси Гита Гопинат карантинден улам дүйнө жүзүндө суроо талап азайганын, улуттук валюталар кунун жоготконун, кризиске чейин эле экономикасы алсырап турган жана карызы көп мамлекеттер кыйын кырдаалга кептелгенин айтты.
Бул чындап глобалдык кризис. Бир дагы өлкө андан качып кутула алган жок. Туризмге, саякатка жана көңүл ачуу тармагына таянган өлкөлөр өзгөчө жабыркады. Ансыз да алсыз медицина тармагына колдоо көрсөтүүгө каражаты жетишпеген өнүгүп келе жаткан мамлекеттер кошумча кыйынчылыктарга туш болду.
Деди Гита Гопинат. Натыйжада улуу депрессиядан бери биринчи жолу өнүккөн өлкөлөр да, өнүгүп жаткан мамлекеттер да рецессияга туш болууда. Маселен, быйыл АКШ, Германия, Франция, Италия, Испания, Британия жана Жапония менен Канада сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы экономикаларында жалпысынан 6% төмөндөө болот. Алардын ичинен коронавирустан катуу жабыркаган Италия менен Испанияны эң терең рецессия коркунучу тоорып турат. Ал эми өнүгүп жаткан мамлекеттердин экономикасы жалпысынан 1%, Кытайды кошпогондо 2.2% төмөндөйт. Алардын ичинен Кытай менен Индиянын экономикасы гана минуска түшпөйт. Ошентсе да коронавирусту ооздуктоо үчүн катаал чараларга барган Кытайда жылдагыдай өсүш болбойт. Маселен, 2019-жылы бул өлкөнүн ички дүң жыйымы 6% көбөйсө, быйыл бул сан 1%дин гана тегерегинде болмокчу.
There are signs of normalization now. The economy is
Кытайда кырдаал жөнгө салынып, экономика акырындап мурдагы калыпка түшүп бараткандай көрүнүп жатат. Экономиканы жөнгө салуу үчүн тиешелүү саясат да бар. Бирок пандемиянын дүйнөнүн башка аймактарына, өзгөчө Бээжиндин негизги соода нүктөштөрүнө жайылышы Кытай экономикасынын калыбына келишине кедергисин тийгизет.
Деп билдирди ЭВФ-тин Кытай жана Тынч Океан аймагы боюнча эксперти Малхар Набар. Эл аралык каржы институтунун божомолу боюнча 2020-жылы Орусиянын экономикасы 5.5% төмөндөшү мүмкүн. Ал эми Борбор Азия аймагында эң чоң солгундо Кыргызстанда катталган турат. Ага ылайык, быйыл Кыргызстандын ички дүң жыйымынын жалпы көлөмү 4%, Казакстандыкы 2.5% азаят. Ал эми Өзбекстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда экономиканын өсүү темпи кыйла солгундаганы менен минустук көрсөткүчкө жетпейт. Эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономиканын абалы коронавирус пандемиясы качан токторуна, илдеттин дабасы качан табаларына көз каранды экенин белгилеп жатат. Мындан улам уюм дүйнө өлкөлөрүн биринчи кезекте пандемияга каршы чечкиндүү күрөшүүгө, саламаттык сактоо тармагын чыңдоого, карантинден жапа чеккен жарандарды жана ишкерлерди колдоого чакырууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул арада Украинада Чернобыль атомдук станциясынын айланасындагы аймакта 11 күндөн бери токойлор өрттөнүп жатат. Бул жөнүндө Айнура Жекше кызы баяндайт.
Чернобыль атомдук станциясынын зонасындагы өрткө байланышкан абал кескин начарлап кетти. Расмий маалыматка караганда 3.5 000 гектар жер күйүп жатат. Эколог эксперттердин айтымында өрт 1986-жылы дүйнөдөгү эң ири атомдук кырсыкка учураган станциядагы радиоактивдүү чаңды сапырышы ыктымал. Муну менен жакын айланада жашаган атүгүл башкала Киевтин тургундары коркунучтуу абалга туш болот. Өрттүн алгачкы күндөрүндө радиациянын деңгээли 16.5 эсе өскөн, бирок мындан 34 жыл мурун болгон кырсыктан кийин ээн калган зонаны башкарган мамлекеттик мекеме кийин радиация деңгээли калыбына келгенин маалымдаган. Ал эми 13 апрелде Украинанын өзгөчө кырдаалдык кызматы Киев облусунда радиациянын деңгээли нормадан ашпаганын, станциянын айланасындагы тилкеде өзгөрүүлөр жок экенин билдирди. Бирок Greenpeace Орусия уюму өрт Украин бийлиги айткандан алда канча чоң аймакты чалган, радиациянын коркунучу жогору деп эсептейт.
Приближение огня к ядерной радиационно опасному объекту.
Өрттүн радиациялык кооптуу объектке жакындашы албетте ар дайым тоокел кырдаал түзөт. Жаан чачын өрттү өчүргө жардам берет деп үмүттөнөлү. Бирок өрт реакторго же башка кооптуу радиациялык материалдар сакталган жайга жакындаса, албетте коркунуч жаралбай койбойт.
Радиационно опасным объектом это всегда риск.
Деди уюмдун өкүлү Рашид Алимов. АКШ-нын космос агенттиги NASA сателлиттен тарткан сүрөттөрдө өрт Припять шаарынын жака белине, атомдук станцияга жакындаганы көрүнүп турат. Чернобылдын айланасында ээн калган аймакты башкаруу боюнча мамлекеттик мекеменин коомдук кеңешинин мүчөсү Ярослав Емельяненко өтө опурталдуу абал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийлик бардыгы жайында деп растап келатканы менен өрт улам бир чөлкөмдү каптап баратканын Интерфакс агенттигине билдирди. Анын айтымында өрт радиоактивдүү калдыктар сакталган жайларга 2 км жакындады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын басма сөз катчысы Ольга Казак абал өтө олуттуу, бирок көзөмөлдөө деп ДПА маалымат агенттигине билдирди. Кандай болгон күндө да айлана чөйрөнү коргоочулар өрт чалган жерлерде радионуклиддердин абадагы концентрациясы жогору болгонун белгилешет.
Радионуклиддер токойлордо, бак дарактарда сакталып калат. Бактар күйгөндө түтүн, башка заттар менен кошо радионуклиддер шамал менен учуп тарайт. Мисалы катары сези 137 затын айтса болот.
Например, это касается сезия 137.
Мындай абал биринчи кезекте өрт өчүрүүчүлөргө коркунуч жаратууда. Алардын ишин кургак аба ырайы менен шамал кыйындатууда. Ал тапта Украин полициясы шейшембиде өрткө себепчи болгон экинчи шектүү адам кармалганы билдирди. Маалыматка ылайык, жакын жердеги айылдын 37 жаштагы тургуну үйүнүн жанындагы таштандын өрттөгөн. Андан кийин ысык гүлдү айылдын сыртына алып барып төккөн. Натыйжада ошол жердеги кургак чөп күйө баштаган, бирок ал адам бул тууралуу өрт өчүрүү кызматына кабарлаган эмес. Өзү аракет кылып өчүрө албай койгон. Буга чейин 4-апрелде башталган өрткө байланыштуу 27 жаштагы жергиликтүү тургун кармалган жана ал каралбай калган ферманын жанындагы чөпкө атайлап өрт койгону маалымдалган. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобылдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. СССР жетекчилиги бул кырсыкты оболу жаап жашырып, кийин апааттын айынан 31 киши өлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча кырсыкта 9000 киши каза тапкан. Ал эми Greenpeace эл аралык уюму кырсыктын кесепети 200000 кишинин өмүрүн алган деп эсептейт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Дүйнөдө ар кайсы мамлекеттерде жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине кайта албай турушса, бул арада Кыргызстанда калып кеткен чет өлкөлүктөр да бар. Алардын айрымдары тууралуу Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында чек аралардын жабылып, аба каттамдарынын токтоп калуусунан улам жүздөгөн кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө калып кетти.
Же ишке бара албайбыз, же үйгө кете албайбыз.
Ал эми Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калган чет өлкөлүктөр үчүн айрым элчиликтер чартердик рейстерди уюштурууда. Маселен, Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги 19 апрелге жарандарына учак даярдап, бул коммерциялык багыттагы рейстердин калыбына келгенге чейинки эң акыркы мүмкүнчүлүк экендигин эскерткен. Кыргызстанда калып кеткен бириң-сериң туристтер жана жүздөгөн студенттер бар. Бирок алардын так саны белгисиз. Ош шаарынын өзүндө эле 2000 ашуун индиялык студенттер бар. Алар Ош мамлекеттик университетинде медицина багытында билим алып келишет.
Азыр бизде баары жакшы болуп калды. Бирок студенттер үйлөрүнө кеткилери келип жатат. Анткени эч нерсе кылбай бекер отурушат. Тамак аштан да кыйынчылыктар жаралууда.
Индиялык студенттерди келишим менен окууга киргизген Мушир Мохт бүтүрүүчү курстар үйлөрүнө кеткилери келбей жатканын, анткени 6 жыл окуп, диплом алып биротолого кетүүнү пландашканын айтууда.
Башталгыч курста окугандар көчөгө чыккандан да коркуп жатышат. Аларга керектүү нерселерди таратып берип жатабыз. Элчилик менен күнүгө эле сүйлөшүп турабыз. Бирок азырынча каттам уюштурбайбыз. Окуу жылы бүтүп, бир жаңсыл болгондон кийин ал жагын ойлонуштурабыз. Болжол менен студенттердин 10%га жакынында акчадан көйгөй жарала баштады. Бир жагынан Индияда дагы банктар иштебей жатат. Ата-энелери болсо жумушсуз, акча жөнөтө албай калды. Бирок бул жакта кимде акча болсо жардам берип жатышат. Эгерде карантин узакка созулса, бул чоң көйгөйгө айланышы мүмкүн.
Индиянын элчилиги студенттерге дары-дармек жана коргонуучу каражаттарды жөнөткөн. Ошмо болсо азык-түлүк таап берүүгө көмөктөшүүдө. Бирок студенттердин айтуусунда алардын арасында вегетариандар, экинчи сорттогу ундан гана тамак жасап жегендери кыйналып жатат.
Жашылча базары иштей баштады, бирок ал жакка студенттер бара албайт. Анын үстүнө такси кызматы да ишин токтоткон. Черемушка кичи районунда жашай турган болсо, базарга кантип барат? Сыртка чыгышса кошуналары же жергиликтүүлөр вирус жуктурган деп шектенип, жер иши да мүмкүн. Алар өздөрү деле жугузуп албайлы деп коркуп жатышат. Ошондуктан эт жебес студенттер картошка жана пияз менен гана жан багууда.
2019 жылы Индиянын элчилиги Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуп жатканын маалымдаган. Учурда Кыргызстанда Өзбекстандан келген 17000 студент катталган. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалабат шаарларындагы жогорку окуу жайларында медицина жана педагогика багытында окушат. Өзбек бийлиги 6 февралда Борбор Азия мамлекеттериндеги өзбекстандык студенттер окуусун Өзбекстандагы университеттерге оңой эле которо алат деген буйрук чыгарган. Студенттер шашылыш чыгарылган буйруктун себебин коронавирус илдетине байланыштуу деп божомолдошкон. Февраль-март айларында өзбек студенттеринин окууларын мекенине массалык которуулар байкалган.
Жарминке чыгып кетти, анан биз сактагычсаңбыз бүт карантин болуп ишке да бара албай калдык го биз.
2019 жылы Ошмуда 8000 жакын чет өлкөлүк окуса, алардын 4000 чукулу Өзбекстандан келгендер. 30-40% сырттан окуса, калганы күндүзгү бөлүмдө. Ошмунун окуу иштери боюнча проректору Замир Бек Божонов карантинге чейин 1500 студент документтерин которуп кетүүгө үлгүргөнүн айтты.
Азыр основной мощный студенттердин көпчүлүгү чыгып кетти, анан карантин башталып алып, аларда да карантин, бизде да карантин болгон үчүн ары бери катуу болбой калып Өзбекстан үчүн терроризм документтен алып кетилбей калды. Анын коронавируска чейин чыккан алар. Коронавируска эч кандай тиешеси жок.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бишкек сүйлөйт, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15 апрель күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бажы кызматынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун жакындары жана жактоочулары ал абакта сабалганын билдирип чыгышты.
Күн сайын эле приступ деди. Бир күн да спокойно жашаган күнүм жок деп айтты.
Коркунуч таралган жок, эсимде эч кандай доо арызым жок деген.
Беларусь президенти Александр Лукашенко өлкөдө коронавирустан каза тапкан бир да адам жок экенин билдирди.
Еще раз обращаюсь к тем, кто...
Коронавирус табылган адамдарга айтарым, эч санаага батышпасын. Биздин өлкөдө эч ким коронавирустан өлбөйт.
Аз күмүрдө Кыргызстанда кар жаап, үшүк жүрүшү дыйкандар жана багбандар үчүн бир топ чыгым алып келди. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оолу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулуна берейин.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Эки өлкөнүн башчылары ошондой эле илдет менен күрөш үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча макулдашты. 2020-жылдын 31-январына карата Кыргызстандын тышкы карызы 3,874,000,000 долларды түзөт. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорт банкына туура келет. 2019-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына 1,7 миллиард доллар карыз. Ал тапта Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркеч там өткөрмө бекетинин иши калыбына келтирилип, оор жүк ташыган автоунаалар үчүн ачылды. Эки тарап 14 апрелде ушундай келишимге келгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бирок адамдардын өтүүсүнө чектөө алынган жок. Ал эми Кыргыз-Кытай чек арасындагы дагы бир Торгарт бекетин ачуу эпидемиологиялык абалга жараша чечилет. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы негизги кыймыл Торгарт жана Эркеч там өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет 24 январда жабылган. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу 2 февралда бул убакытты дагы узартып, Кытай менен болгон аба каттамдарын толук токтоткон. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өкмөткө Кыргызстандын экономикасын кармап турган Бишкек шаарында чакан жана орто бизнестин ишине уруксат берүүнү сунуштады. Бул тууралуу эл өкүлү 14 апрелде парламенттин комитет жыйынында айтты. Иманалиев мисал катары өзгөчө абал режиминде чач тарач автоноомдоочу жайларга, курулуш товарлары менен машиненин тетиктерин саткан дүкөндөргө уруксат берүү керектигин билдирди.
Биз вирус менен күрөшүп атып, экономиканы таптакыр өлтүрбөшүбүз керек да. Күнүнө азы Бишкек шаары эксперттердин айтышы боюнча 15-20 миллион доллар жоготуп атат.
Өкмөттүн маалыматы боюнча Кыргызстандын экономикасы штабка чейин 5 миллиард сом зыян тартты. Өлкө бюджетинин эң көп бөлүгү Бишкектен чогулат. 2019-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 167 миллиард сомду түзсө, анын 60 миллиард сомун Бишкек берген. АКШнын жогорку соту эпидемияга байланыштуу судьялар биринчи жолу угууларды телеконференция режимде өткөрө турганын билдирди. Мындай жол менен карала турган иштердин арасында президент Дональд Трамптын салык декларациясын ачык жарыялоо талаптарына байланышкан иш бар. Жогорку соттун расмий өкүлү Кэти Эрберг май айында судьялар 10 ишти карай турганын айтты. Дарыгерлердин сунуштарына ылайык алардын баары аралыктан каралат. АКШнын жогорку соту жаңы технологияларды өтө сейрек колдонот. Алсак бүгүнкү күнгө чейин тараптардын жүйөлөрү видеого тартылбайт, аудио трансляцияларда түз эфирде белгилен эмес, бирок бул жолу журналисттер отурумдарды радио трансляция аркылуу укса болот. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытай маалымат каражатындагы Казакстандын аймагы тууралуу макалага байланыштуу Кытайга каршылык жөнөттү. Ал макаланын автору Казакстандын ушул тушта ээлеп турган аймак бир кездерде Кытайга таандык болгон дегендей мазмунда бүтүм чыгарган. Тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо менен жолугушуу болду. Анда казак тарап sohu.com сайтындагы эмнеге Казакстан Кытайга кайтып келгенге умтулат деген макалага байланыштуу каршылык айтылды деп жазылат министрликтин билдирүүсүндө. Министрлик тараткан маалыматта макала былтыр сентябрь айында Бээжинде кол коюлган эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк тууралуу биргелешкен макулдашууга төп келбейт деп белгиленген. Кытай Казакстандын 4-үнчү ири инвестору болуп эсептелет жана насыя берген өлкөлөрдүн ичинен 3-үнчү орунда турат. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга жарыяланган тендердин биринчи туру жыйынтыкталды. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтындагы маалыматка караганда, тендерге 3 компания катышып, алардын ичинен германиялык Мюльбар ишканасы жана казакстандык банкноттук фирмасы экинчи турга өттү. Ал эми Идемия деген компания тендердин талаптарына жооп бербегендиктен сынактан четтетилди. Тендер ушул жылдын 26 февралында жарыяланып, арызды кабыл алуу 19 мартта аяктаган. Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт басып чыгарууга 973 миллион 123 миң сом бөлүүгө даяр. Экинчи баскычка өткөн Мюльбар компаниясы чет мамлекетте чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерге 2018 жылы да катышкан. Анда литвалык Карсу Пасалюс компаниясы жеңүүчү деп табылган, бирок 2019 жылы жогорку сот тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Себеби Мюльбар ишканасы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын бир катар жетекчилерине айып салынып, мамкаттоонун мурдагы төрайымы Алина Шаиковага издөө жарыяланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаз жай айларында сел жүрүү, жер көчүү коркунучтарынан улам кооптуу аймактарда жашагандарга эскертүү берип жатат. Министрликтин маалыматы боюнча Ош облусунда табигый кырсык коркунучу бар жерде жашаган адамдарга жергиликтүү бийлик органдарына жана мекемелерине 1617 эскертүү берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө кырдаалдардын алдын алыш үчүн жашыл долбоор ишке ашып жаткан, андан калганда кооптуу участкаларда бактарактарды отургузуу керектигин билдирди. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 15-апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан, тоо этектеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан чачын катуу жайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын облустарында 6-11, Талас жергесинде 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 7-12, бийик тоолуу аймактарда -3 + 2 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал-маалы менен нөшөрлөп жаан жайт. Абанын температурасы борбордо 8-10 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун жакындары жана жактоочулары ал абакта сабалганын билдиришүүдө. Бирок бул маалыматты мамлекеттик жаза аткаруу кызматы төгүндөп жатат. Ал эми бир катар активисттер ири коррупциялык иштердин бирден бир негизги күбөсү болгон Кимсановду коргоп калуу үчүн президентке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыровдун баянында сөз болот.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Эмилбек Кимсанов 13 апрелге караган түнү сабалгандыгы тууралуу анын адвокаты Назгүл Сүйүмбаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, түнкү саат 3-4 чамасында атын атагысы келбеген адамдар телефон аркылуу Эмилбек Кимсанов камалып турган камерага 3 киши киргизилгенин, анын өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын билдиришкен. Ал эми Кимсановдун аялы Мария Заворотная Facebook баракчасына 10 апрелде менин күйөөмдү тергөөгө алып келишкен. Адвокат анын сабалгандыгын далилдеген сүрөттөрдү тартып алган деп жазып, Кимсановдун колунун каруусу көк ала болгон сүрөтүн жарыялады. Кимсановдун дагы бир адвокаты Гуляна Убалиеванын айтымында, ал кардары менен 10 апрелде жолуккан. Ал жерден Убалиева Кимсановдун денесиндеги көк аланы көргөн. Кимсанов өзү аёсуз токмок жегенин жактоочусуна айтып берген.
Прям киргенде эле деди, скорее всего, төртүндөгө дейм. Сказал, күн сайын эле прессуют деди. Бир күндө спокойно жашаган күнүм жок деп айтты. И андан кийин өзү да айтып берди, бул эмне болгон следи десем, по всему телу деп, буттарын көрсөткөн жок, но верхнюю часть полностью сүрөткө тартып алдым. Большой кровоподтек прям был с левой стороны над ребрами.
Жактоочу бул окуядан кийин 11 апрелде башкы прокуратура каршы жазган. Ал Кимсановдун сабалышы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалышын талап кылып жатат. Бирок Бишкектеги өзгөчө кырдаал режиминен улам Убалиева кардарына ошол боюнча жолго элек. Ал эми мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Ким Сарновдун сабалышын төгүндөп жатат. Мекеменин басмасөз катчысы Самат Калыковдун айтымында 13 апрелге караган түнү Эмилбек Ким Сарновдун өмүрүнө коркунуч туулду деген маалымат чыгаруу менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан атайын топ барып анын абалынан кабар алып келген.
Коридорлордо, сезондо, бүт жерде видеонун байкоолору орнотулган. Борбордук аппаратка онлайн режимде кошулган. Буга кошумча дагы Эмилбек Кимсановдун өзүнүн жазып берген түшүнүк каттары бар. Эч кандай коркунуч мага жаралган жок, эсимге эч кандай доо арызым жок деген. Кызматкерлерге дагы, отурган спецконтингентке дагы эч кандай доо арызым жок деп жазып берип атат. Мына бүгүн барып келишти биздин кызматкерлер, кагаздарын барып турат, бүт бары под контролем.
Жактоочулар бул окуяны териштирүү үчүн акыйкатчы институтуна жана кыйноого каршы улуттук борборго кайрылышкан. Акыйкатчы институтунун басмасөз катчысы Барну Азатова тиешелүү мекемелерден абакка барып келүү уруксаты алынары менен Кимсановго жолоп келебиз деп ишендирди.
Иштүү бөлүмдүн кызматкерлери тергөө изоляторунун башчысы Калмаматов менен байланышып сүйлөшкөн. Сүйлөшкөндө анын өзүнүн Эмил Кимсановдун өзүнүн жазып берген түшүнүк каты бар, эч кимге доомотум жок, колуңун мээги көбөйө десе дубалга өзүм уруп алдым деп жазып берген түшүнүк каты бар экенин айткан.
Ал арада жарандык көзөмөл комитети Кимсановго окшогон ири коррупциялык иштердин негизги күбөсүн коргоп калуу үчүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрыл жолдошту. Аталган комитеттин координатору Динара Ошураконова буларга токтолду.
Анан Кимсанов дагы ал жөнүндө айткан үчүн мына эми СИЗОдон аны тепкилеп атышат. Ошондуктан бул жерде азыр бийлик чынында эле коррупция менен күрөшөбүз деп атат. Анда алар деген сөзсүз ушундай сүзүлтүүлөрдү азыр коргоп калыш керек.
Президенттин аппараты бул кайрылуу боюнча жооп бере элек. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат. Ал башка бажы кызматкери Автандел Конгантиевдин аны Эмилбек Кимсанов менен Төлөгөн Рахманберди уулу аттуу адам токмоктогондугу тууралуу жазган арызынын негизинде быйыл февралдын этегинде Орусиядан кармалып келген жана сот чечими менен үй камагына чыгарылган. Эмилбек Кимсановдун бөгөт чарасы 31 мартта өзгөртүлүп, номер 1 тергөө абагына киргизилген. Мурдагы бажычынын камак мөөнөтү 16 июнга чейин узартылгандыгын Бишкектин 1 май райондук соту 8 апрелде Азаттык радиосуна маалымдады. Сот мындай өтүнүчтү башкы прокуратура бергендигин билдирди. Ишти тергеп жаткан Ички иштер министрлиги да башкы прокуратурада буга түшүндүрмө бере элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевде.
Мамлекет атамекендик ун өндүрүүчү ишканаларды колдогондун ордуна унду аткезчилик арам жол менен ташып келип жаткандарды колдоп, ундун жана ун азыктарынын баасына тайлап эле кармап жатат. Бийлик мурдагы эле саясатын улантууда деп айтты Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков кесиптер сайты аркылуу. Ошол эле учурда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов ундун жана башка азык түлүктөрдүн баасы өлкөгө өзгөчө кырдаалдар режими киргенге чейин эле бекитилгенин билдирди. Акипресс маалымат агенттигинин Здоровье сайты Саламаттык сактоо министрлигинин коомчулук менен байланыш боюнча кеңешчиси Елена Баялинованын COVID-19 илдетин жуктуруп алган, бирок ар кандай кызымга калбаш үчүн атын атоону каалабаган врач менен маегин тартуулады. Оору жугушканымды угаарым менен эмне кыларымды билбей калдым. Дароо эле үйдөгүлөрдү ойлодум. Көптөгөн ой тилектерим бар эле. Тилекке каршы вирус деген сенин врач экениңе карабайт экен. Көр жеримди жыйнап алып эле Бишкектеги инфекциялык ооруканага барып жаттым. Мен азыр мамлекеттен материалдык компенсацияны да, башка сый урматты да күткөн жокмун. Тезирээк айыгып чыксам экен деп гана ойлоп жатам. Адамдардын ден соолугун сактап калалы деп тыным албай иштеп жатып, вирус жугусуп алып, мен өңдү ооруп калган кесиптештеримдин тезирээк айыгып кетишин каалайм. Биз элибиздин алдында өзүбүздүн врачтык милдетибизди аткарып жатып, ушул илдетке чалдыктык, деп айтты ал. Дүйнөдө өлкөлөр өтө кооптуу абалга кептилген учурда өз элине чындыкты, бир гана чындыкты айтуу менен кандай гана иш болбосун аны ишенимдүү жана натыйжалуу жүргүзө аларын, элинен чындыкты жашырган же жашыргысы келген бийлик эч качан ийгиликке жетпей тургандыгын эл аралык эксперттер эбактан бери айтып да жазып да келишкен. Кеч болсо да биздин аткан нерлер акырымыны түшүндү окшойт. Президенттик аппарат республикалык штаб менен комендатураларга массалык маалымдоо каражаттарына аккредитация берүү форматын карап чыгуу тапшырмасын бергенин 24KG маалымат агенттигине журналист Мария Орлова жазып чыкты. Вечерний Бишкек сайты журналист Анвар Ажиевдин Кыргызстандын бийлигин гастарбайтерлер алабы деген аталыштагы макаласын тартуу кылды. Клооп Гейтчи басылмасы Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине таянуу менен дүйнөнүн 45 өлкөсүнөн 4000 жакын эмгек мигранттары Кыргызстанга келүүнү каалашарын жазды. Өлкө мындан арансыз да өзүбүздө иш таппай жаткандардын армиясын толуктай турган мигрант жердештерибиздин проблемасына туш болорун. Саясий абалды дал ушул жумушсуздукка туш болуп, айласын таппай тургандар туруксуздандырарын, мамлекет масштабтуу долбоорлорду тезинен ишке кийирбесе, кесепети өтө оор болорун эксперттик аналитикалык портал Гейжинин редактору Аркадий Гладилов да билдирди. Саясат илимдеринин доктору Азамат Темиркулов чынын деле экономикалык проблемалар саясий проблемага чейин өсүп жетерин, өлкөнүн кайгысынан бөлкөнүн кайгысын тарткандардыкы кыйын болорун, азык түлүк тартыштыгы, жумушсуздук жана бийликтин убадасынын аткарылбашы тополонго алып келерин, ал барып көзөмөлсүз агрессияга айланып кетүү мүмкүндүгү барын белгиледи. Вечерний Бишкек сайтына берген бир маегинде белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаев коронавирус илдетинин фонунда Кыргызстандын саясат талаасында жаңы лидерлер пайда болорун айтканы бар. Саясаттын алчыстаасын жакшы билген тажрыйбалуу саясатчы Текебаев муну бекеринен айтпаганын, айрыкча мурдагы гастарбайтерлер бул ирээти элдин талабын коргоп чыгуу менен кубаттуу саясий күчкө айланарын, булардын уюшканга да уюштурганга да саясий реалдуулукту ордуна коюуга да күчү жетерине ишеним чоң экенин билдирди. Коронавирус илдетинен кийинки экономиканы өзүнүн масштабы боюнча согуштан кийинки мезгил менен салыштырса болорун. Анткени согуштан чыккан ар бир өлкө өз арбайын өзү согуп каларын Кыргызстандын экс-министри Арзыбек Кожошов билдирди.
Жаңы жергиликтүү сайттардагы кабарларга Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Президент Сооронбай Жээнбеков 14-апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөө мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекетинин иши калыбына келтирилип, оор жүк ташыган автоунаалар үчүн ачылды. Евразия экономикалык биримдиги пандемияга байланыштуу чечим кабыл алды. Алар чогуу күрөшүүгө жана туруктуу камсыздоого умтулары аталган билдирүүдө айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өкмөткө Кыргызстандын экономикасын кармап турган Бишкек шаарында чакан жана орто бизнестин ишине уруксат берүүнү сунуштады. Орусиянын Большой театрынын 30 ашык кызматкери коронавирусу жугузуп алды. Казак аймагы тууралуу макаладан улам Нурсултан Бээжинге нота жөнөттү. Биометрикалык паспортко жарыяланган тендердин биринчи туру бүттү. Кыргызстандын парламенти бүгүн 15-апрелде Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак районунда жарыяланган өзгөчө абалды 30-апрелге чейин узартууну жана Нарын шаарына жана Ат Башы районуна да ушундай режим киргизүү боюнча президенттин жарлыгын карайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак сиз Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуз эл аралык тема менен уланат. Беларус президенти Александр Лукашенко өлкөдө коронавирустан каза тапкан бир да адам жок экенин билдирди. Ал ошондой эле мындан ары да бул оорудан эч ким өлбөйт деп ишендирди. Анткен менен Беларусьтун саламаттык сактоо министрлиги коронавирус жуктуруп алгандардын саны 3300 ашып, алардын 33 көз жумганын билдирип жатат. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Беларусь президенти Александр Лукашенко 13 апрельде пандемияга байланыштуу карантин киргизүү чараларын четке кагып, анын мамлекетинде эч ким коронавирустан өлбөстүгүн билдирди.
Еще раз обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице.
Дагы ирет, азыр ооруканаларда жаткандарга кайрыламын. Өзгөчө коронавирус табылган адамдарга айтарым, эч санаага батышпасын. Биздин өлкөдө эч ким коронавирустан өлбөйт. Мен муну эл алдында ачык айтып жатам.
Вирусом в нашей стране не умрет, я публично об этом заявляю.
Анткен менен Беларусьтун саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 14 апрельге карата өлкөдө 3300 чукул адам коронавирусту жуктуруп алды. Алардын 33 көз жумду. Лукашенко алардын өлүмүнө өнөкөт оорулары себеп болгон деген ишеничте.
У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса.
Биздин мамлекетте бир дагы адам коронавирустан өлгөн жок. Бир дагы адам. Алардын баары буга чейин эле жабыркап келишкен өнөкөт ооруларынан каза табышты. Бул жүрөк, кан тамыр оорулары, бул дем алуу органдарынын өпкө оорулары жана кант диабети. Ошондой эле менин тилим келбеген башка диагноздор да бар. Ошолорго коронавирус кошулуп жатат. Коронавирус түрткү деле эмес. Болгон ошол адамдардын өнөкөт ооруларынын козголушуна атмосфера түзүп берүүдө. Себеби мына ушундай болуп жатат.
Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чём причина.
Президенттин бул сөздөрүнөн 2 күн мурда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун атайын миссиясы Беларусту коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чараларды көрүүгө чакырган. Уюмдун өкүлү Патрик О'Коннор расмий Минскке кайрылып, өлкөдө коронавирус инфекциясы күч алып кетиши ыктымал экенин эскертти. Ошондой эле эл аралык эксперттер Минскте кооптуу абалдын алдын алып, өлкөдө ооруканаларды талаптагыдай деңгээлде даярдоого үндөштү. Алар 9 майга белгиленген жеңиш парадын жана башка иш-чараларды да токтотуу зарыл экенин айтышты. Буга чейин Беларусь лидери дүйнөдө коронавируска байланыштуу болуп жаткан тынчсыздануну жапырт психоз деп атаган. Пандемияга каршы күрөшүү үчүн баардык катаал чараларды киргизген Европадагы башка мамлекеттерден айырмаланып, Беларусь өз чек араларын жапкан жок. Атүгүл футбол боюнча улуттук лиганы дагы улантууга уруксат берди. Ушул тапта таймаштар өлкөнүн ар кайсы шаарларында жүздөгөн көрүүчүлөрдүн катышуусунда өтүп жатат. Лукашенконун көңүл жооткоткон билдирүүлөрүнө карабай, саламаттык сактоо министрлиги элди социалдык байланыштарды азайтууга жана обочолонууга чакырып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул ортодо Өзбек муфтияты карантин учурунда ороза айын кантип өткөрүү тартибин жарыялады. Маалыматка караганда карантиндеги ороза тартиби Кыргызстан жана Казакстан муфтияттары менен да макулдашылган. Кенинирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бул жолку орозо коронавирус илдетинин айынан киргизилген карантин учуруна туш келди. Буга карата Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы жамааттык оозачарларды уюштурууга жана тарабий намазын мечиттерде жамаатташып окууга тыюу салды. Өзбек муфтиятынын расмий сайтына жарыяланган маалыматта бул маселе Казакстан жана Кыргызстандын муфтияттары менен да макулдашылганы, орток пикир табылганы айтылган.
Чечимди кабыл алардын алдында башка өлкөлөрдөгү абал да эске алынды. Мисалы, Египетте, Сауд Аравияда, Түркияда жана Татарстанда бул жолку Рамазан айында мечиттерде тарабий намаздары жамаатташып окулбайт. Ооз ачарга конок чакырылбайт.
Өзбек муфтияты бул жолку орозону кандай өткөрүү боюнча жогорудагы мисалдарды эске алып, уламалар кеңеши менен талкуулап, эл карантин шарттарын бузбагыдай кылып фатва чыгарганын билдирди.
Жамааттык ооз ачарларга камдалган каражаттарды аз камсыз болгон муктаж адамдарга бериңиздер. Бул үчүн демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борбору бар. Зекет жана Азияны да демөөрчүлүк жардамдарды көзөмөлдөө борборунун аймактык бөлүмдөрүнө же банк эсептерине которсоңуздар болот.
Ошентип Өзбек муфтияты бул жолку орозодо тарабий намаздарды жана катму куранды үйдө гана окууга чакырды. Ал эми молдонун катышуусундагы катму курандар мусулмандар үчүн түз эфир аркылуу чагылдырылып турмай болду. Маалыматта Рамазан айында бул темага байланыштуу берүүлөр теле жана социалдык тармактар аркылуу такай чагылдырылып турары да айтылган. А Кыргызстан орозо айынын шарттары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстан дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев 15 апрельде бардык шарттар расмий жарыяланат деп билдирди.
Биз алар менен совместтештип атпайбызбы? Алар биз бирок алар уламалар кеңеши эрте болду да, онлайн жыйыныбыз бүткөндөн кийин андан кийин баягы маалымат таратабыз. Ооба, бүгүн уламалар кеңешинин онлайн жыйыны болот, кудай буюрса бүгүн белгилүү болот.
Коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстандын муфтияты мечиттерде жума намаздарын жамаатташып окууну 17 марттан тартып токтоткон. Ал эми Өзбекстан жума намаздарын мечиттерде окууга убактылуу тыюу салган фатвасын 16 мартта жарыялаган болчу. Идрис Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. 9-10 апрель күндөрү кар жаап, үшүк жүрүшү дыйкандар үчүн бир топ чыгым алып келди. Эрт айдалган жазгы эгиндер жана гүлүн төгүп мөмө байлап калган бактарды үшүк алып, чыгымдарды эсептөө боюнча жер жерлерде комиссия түзүлдү. Чүйдө таласта айдалган кызылчадагы башка эгиндерди үшүк алды. Баткенде болсо алдын ала эсептөөдө мөмөлүү бактардан 2000 гектардай аянт түшүмсүз калып, чыгым 0.5 миллиард сомдой деп аныкталды. Жиң Шайдаров улантат.
Өлкөдө аба ырайынын акыркы күндөрү кескин сууп кетиши менен кар жаап, үшүк жүрүшү көпчүлүк аймактарда дыйканчылык, багбанчылык менен жан баккандар үчүн бир топ эле чыгым алып келди. Экономикалык маселе оорлоп жаткан учурдагы аба ырайынын жазгы талаа жумуштарына кедергисин тийгизиши жогорку кеңеште да айтылып, депутат Бакирден Сулбеков чүйөрөндөгү кызылча айдаган дыйкандар банктардан алган насыялары чыгымдардын ордун толтуруу маселесин көтөрдү.
Чүйөрөндө көбүнчө кызылча айдайт да, кызылчанын бир тобу үшүп кетти деп дыйкандардын бир тобу чалып өткөндө айтып атышат. Айыл банктан, РСК банктан кредит алдык эле ошол бизге кандай жардам болот, күйүп кеттик деп атышат.
9-10 апрель күндөрү абанын кескин сууп кетиши менен жаз эрте келген түштүк аймактарда гүлүн таштап калган мөмөлүү дарактардын түшүмүн, эрте айдалган помидор, бадыран, капуста сыяктуу жашылча жемиштер да жараксыз болду. Кээ бир дыйкандар кайрадан айдамай болсо, мөмөлүү дарактар быйылкы жылдын түшүмүнөн калды. Азырынча дыйкандар менен багбандар тарткан чыгымдардын суммасын эсептеп жатабыз, дейт айыл чарба министри Эркинбек Чодуев.
8-9 апрель күндөрү бир топ жерге кар жаады. Негизинен Баткен облусунда бир топ эрте гүлдөгөн, түйгөн, мөмөсүн түйгөн өрүктөр, алмаларга мындай зыян келди. Андан сырткары ушул Талас облусунда, Чүй облусунда дагы ошондой эмелер болду. Биз райондук комиссия түзгөнбүз, ар бир райондо бүгүн райондук комиссиялар иштеп атат. Ошол комиссиялардын жыйынтыгы боюнча анан кошумча кабар болот. Маалымат болот.
Азырынча чыгымдар канча, ордун кантип толтуруу маселеси карала элек. Жаз эрте келген Баткенде жалпы чыгым эсептелип, үшүк алган бактардын аянты 2000 гектардай деп аныкталып, өкмөткө жеткирилди, дейт облустук акимчиликтин айыл чарбасын тейлеген адиси Алишер Сейдахматов.
Жалпылап облас боюнча 1971 гектар өрүк жана башка мөмө жемиштер ошончо гектар болду. Негизинен ушул базар баасынан орточо бааны алып эсептегенибизде 480 миллион сом чыгаша болду деп комиссиялар тенак чыгарды.
Ички дүң өндүрүмдүн бир топ эле бөлүгүн айыл чарбасынан алган Кыргызстанда азыркыдай экономика артка кетип жаткан учурда дыйкан багбандар үчүн чыгымдын кесепети оор эле болчудай. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында бир жылдык жумушу жок калган багбандар абал жөнгөрлөрү менен жумуш издеп четке кетет. Өкмөт чыгымды толтуруп бере албаса, миграциядан башка жол жок, дейт Борбор Азия багбандар бирикмесинин түптөөчүсү Абдулла Ташиев.
Мен багбандардын баардыгы эле группада ийлеп атышат, өрүгө урдуп кетти, алманы уруп кетти деп эле баардыгы эле быйыл алма жебейбизби деп отурат. Баягы кыш бүткөндөн сыртка чыгып көрөбүз, үшүк алса алды, албаса ошону терип сатып тирлик кылабыз, болбосо анан кийин белет табып Москвага жөнөйбүз да, барып ошол кийинки жылга чейин иштеп келебиз да. Башка айла жок да, миграция күчөйт, башка эмне болот эле? Мисалы үчүн мен өрүгүм үшүк алып кетти, сен кирдиң дагы, анан кийин 1, 2, 3, 4, 5 20 өрүгүңүздү үшүк алып кетти деген менен барабар да. Ошол эле эсеби? Пайдасы жок да анын, эмне бир сом бербесе болот?
Дыйкан фермерлер жана багбандар карантиндик шартта ар кандай жол менен керектүү жумуштарын айдап себүү иштерин бүтүрүү менен элек учурда аба ырайынын минтип кескин сууп кетиши күзгү түшүм үчүн олуттуу эле чыгым болду. Айыл чарбасындагы зыян азырынча эсептеле элек. Кантип ордун толтуруу боюнча да өкмөттүн планы айтылган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 апрель күнкү таңкы берүүлөрү жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматты Максат Ахматжан уулу аркалады. Биздин берүүлөр түштө саат 13:00 Сандира радиосунан, саат 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 нары болот. Саламатта туруңуз.